Expected goal statistik i udsendelsen er fra wisecout.com. Spileksperten opfordrer til ansvarligt spil.
Det er ikke måske, det er definitivt Team United, det er i hvert fald ikke Team United,
men... det er jo sådan, at når man kører 1, 2, 3, så må man rigtig fandt sig overhovedet til.
Velkommen til Spileksperten podcast, Spileksperten. Mit navn er Hans Christian Manny, og vi har stadig ikke Toge med. Vi har heller ikke Rasmus med i den her uge. Han er taget til det franske. Han er ikke taget ned for at besøge Toge, han er taget ned for at se på de derby, som vi ikke kommer til at kigge på i dag. Marseille mod PSG. Til gengæld så har jeg to ekstremt kompetente mænd med i studiet. Først og fremmest Benjamin Lander, som altid velkommen til.
Tak for det, Hans.
Og Michael, fodbold, træner, kommentator og journalist. Velkommen til og godmorgen.
Ja tak. Det er dejligt at være her.
Det var godt, det er jeg glad for at høre. Vi har derby dag på søndag. Hvor mange derbys var det helt præcis, vi kom frem til, var?
Altså, det kommer an på, hvordan man sådan definerer et derby. Fordi er United-Liverpool et derby, eller er det sådan et ærkefjendeopgør? Men jeg tør godt sige, at vi har sådan 13 superkampe, som jeg sådan godt tør tælle mig frem til, som alle sammen inkluderer. Sådan en vis form for topholdsfaktor, eller ærkerivalopgør. Men 13 kampe fra klokken 13 til 22. Nu bliver jeg 34 om 6 dage. Jeg kan ikke huske al den tid, jeg har set fodbold, og har været sådan vidne til en vildere enkeltdags et vildere enkeltdags schema, end det vi får nu på søndag den 24. Så det bliver fuldstændig vanvittigt. Og jeg kan sige, at jeg kommer hjem fra Legoland klokken 13:59, lige i tide til at se kickoff i Brøndby FCK, hvor barn bliver passet, kæreste bliver sendt på shoppingtur eller et eller andet, og så er det ellers bare helt ro fra 14 til 23. Så det bliver fremragende.
Altså, det er en voldsom dag. Har du nogensinde oplevet noget lignende, Michael?
Ikke på verdensplan. Det er ret godt planlagt fra hvem end, der har lavet kalenderen på de forskellige ligaer. Altså, nu er jeg jo så privilegeret at følge MLS, og der er det jo et par gange om året, der er der selvfølgelig de her rivalry weeks, hvor de placerer en 2-3, måske 4, af de her derbys indlagt. Så lidt vant til det er, men er selvfølgelig ikke i kaliber, som vi skal igennem her. Og det med, at vi skulle sidde og sortere så mange store kampe fra, til at vælge lige præcis de 5, vi skal igennem i dag, det er også voldsomt, må man sige.
Ja, det må man sige. Der var nogle flere, der var blandt andet en af dem, som du rigtig gerne ville have fat i, over fra den anden side af Atlanten.
Ja, jeg er lidt skuffet over, at vi kunne få det kanadiske derby med. Montreal mod Toronto FC. Der er godt nok ikke super meget på spil i forhold til pladserne, bortset fra Montreal stadig kan nå playoff, men fair nok, vi ikke fik den med her. Jeg tror, jeg var den eneste, der har stået og talt så.
Ja, det kan godt være, jamen, det kan godt være, at der er nogle flere skuffede lyttere derude. Du har forhåbentlig heller ikke nogen planer på søndag.
Altså, jeg har lige købt et nyt hus, så man ved aldrig med renovering, om lillemor derhjemme siger, at vi skal lige ud og male, eller hvad det er. Så kan det kan godt være, at jeg ikke får set dem alle.
Altså, så kan man sige, til alle andre dedikerede derude, så hedder det, som Benjamin siger, fra klokken 14 til klokken 23. Og dem, vi skal snakke om i dag, det er New Firm, det er Brøndby FCK. Vi skal snakke om El Clasico, Barcelona mod Real Madrid. Vi skal snakke om The North West Derby, som jeg har kunnet læse mig frem til, at det måske kunne hedde, når United og Liverpool de møder hinanden. Så er der Derby del Sole, Roma mod Napoli. Og så er der Derby d'Italia indtil Juventus. Og så har Benjamin selvfølgelig til at spille forslag med til samtlige kampe.
Nemlig.
Vi snakker lidt om det. Ordet derby, er I uenige i at bruge det på nogle af de kampe, som vi skal have fat i her?
Altså, det vil være fornærmet til hinanden, når de nu har Derby del Sole, altså, fordi det er jo, vi må huske på, at vi er et lille land herhjemme, så når vi tillader os at kalde Randers AGF, der jo i parentes bemærket, også mødes som en del af den her super søndag. Når vi kalder det for et derby, så er der nogen, der vil sige, at der er 80 km mellem Randers og Aarhus, men det er jo sådan noget at gøre med geografiske forhold og historie, men sådan i Italien, det vil jeg, Michael, også skal tale mere om, der er nord mod syd, altså dem, man ikke kan lide. Der er jo det her gigantiske også sådan sociale rivalisering mellem dem i nord og så dem i syd. Og det er jo det, vi får at se i Roma-Napoli, selvom jeg godt ved, at Rom ligger mere midt end decideret nede i bunden. Men der er bare noget sådan territorialt i Italien, som de går enormt meget op i. Det er derfor, vi har Inter Juventus og Roma Napoli med os, så altså, det bliver sådan lidt noget ordkløveri, hvis man siger, at det er ikke et derby for alvor. Altså nu har vi set plastikderbyet Silkeborg mod Nordsjælland i El Plastico i Superligaen, Så for mig ser det kun god lige, hvis man kan smide noget ordspil ind over os.
Hvad for en af de to italienske kampe her? Derby del Sole eller Derby d'Italia? Hvad for en af dem er det største derby i din verden, Michael?
Det må næsten være Juve Inter, der er det. Absolut. Fordi der er så meget historie, og det er bare altså, det er de to historie set tophold, der er lige nu. Man kan selvfølgelig smide AC Milan ind i det også. Men sammenlignet med Napoli og Roma, det er ikke nærheden.
Nej.
Det er det ikke. Nej. Men jeg altså glæder mig også til at se den kamp. Jeg tror, det bliver en markant federe kamp at se, end Juve Inter gør.
Ja, det bliver det typisk, når Mourinho han er med. Så kan man i hvert fald stå og kigge på bænken.
Og Allegri, ja.
Uha. Inden vi kommer i gang med det, så skal jeg lige huske at reklamere lidt for en eksklusiv konkurrence, som Bet25 har lavet i samarbejde med Spileksperten. Det handler simpelthen om, at du skal besvare 5 ja-nej-spørgsmål omkring den her derby-weekend. Og det er på nogle kampe, vinder de her ja eller nej. Der er 2.000 kroner på højkant. Det bliver til 2 vindere af 1.000 kroner. Og de skal gennemspilles minimum 1 gang til minimum odds 1,95 inden for 60 dage. Man deltager ind på spileksperten.com, som sagt. Man kan kun deltage 1 gang, og det er gratis. Og deadline for deltagelse er søndag kl. 14, altså inden at nye 5 sparkes i gang. Resten af regler og vilkårene, de kan findes ind på spileksperten.com. Og lad os så ikke vælge mere ved alle de forskellige ting, og i stedet for springe direkte ud i det.
Han er Arsenal-fan.
Så er der dum.
Og vi starter med New Firm, Brøndby FCK, søndag kl. 14. Lige nu der står oddset på en Brøndby-sejr i 3,42. Uafgjort står i 3,88. Og FCK's sejr står i 2,21. De sidste 5 kampe, hvor de har mødtes, der er det blevet 2 Brøndby-sejre, 2 FCK-sejre. Og den sidste kamp, som de spillede, den endte 4-2 til FCK i august i år. Begge hold spiller europæisk fodbold i aften, Benjamin. Og du vil gerne snakke lidt om, hvorvidt det er det, der måske kommer til at gøre den afgørende forskel på søndag.
Ja, fordi da jeg kiggede ind i de her odds, tænkte jeg, okay, FCK som sådan en klar favorit på Brøndby Stadion, i det der også sådan bliver den første, skal vi kalde det, normale kamp, efter alle de her coronaudfordringer, vi har haft, altså med mange tilskuere. Jeg læste af Brøndbys kommunikationschef Christian Schulz, vil sige, at de havde altså solgt 25.000 hjemmefans. De har også udsolgt udafsnittet til 27.000, og der er kapacitet til, så vidt jeg husker, 28.000 på Brøndby Stadion. Så det blev en af de her elektriske kulisser med dertil hørende stor hjemmebanefordel. Og så kiggede jeg sådan ned over listen og siger, hvornår har FCK været større favorit på Brøndby Stadion, end tilfældet er her nu på søndag. Og der skal vi altså tilbage til den sæson, der hedder 2012-13. Hvor FC København i maj måned gav odds 1,7 på Brøndby Stadion, modsvarende sådan de her 55% chancer, som jo var ret meget. Og det kan jeg godt have min tvivl ved. Hvis jeg så sådan skal finde et par argumenter for, hvorfor skulle FCK være så klare favoritter, det skulle være, at Brøndby jo har den her udebanekamp i Glasgow mod Rangers, hvor vi allerede ved, at første målmand Mads Hermansen ikke spiller. Det er jo så i aften, når vi optager her torsdag morgen.
Det bliver Thomas Mikkelsen.
Det bliver Thomas Mikkelsen på kassen, gammel Lyngby-dreng, bogstaveligt talt gammel Lyngby-dreng. Så det bliver spændende at se, om Mads Hermansen bliver klar. Jeg fornemmer lidt på Niels Frederiksen, han sagde, at det er sådan lidt som en vi vil ikke risikere ham, så vi giver ham lige 3 dage ekstra. Men når det så er sagt, så er det jo stadigvæk hos FCK minus Sække, minus Falk, spørgsmålstegn Stage, spørgsmålstegn Victor Christiansen. Så udgangspunktet er, at jeg meget gerne vil se, hvordan de to klubber gør det i aften mod henholdsvis Rangers ude og for FCK's vedkommende PAOK hjemme, før jeg sådan for alvor tager stilling til, hvad der kunne være spændende.
Michael, tror du, der er en af de her hold, der, hvis de begge to kommer ud med et nederlag, lad os sige det, er der så et af de her hold, der tager det mere med ind til den her kamp, og så man bliver svækket af at skulle have tabt for eksempel i Glasgow?
Altså, det er klart, at Brøndby, jeg håber da, de smider alle æg i og vinder over Glasgow, så de måske kan kæmpe om den her tredjeplads i deres gruppespil. Taber FCK hjemme, er der selvfølgelig den udfordring, at førstepladsen er altså et gevaldigt under pres, men de vil ikke være på samme måde presset som Brøndby i forhold til videre deltagelse i det europæiske, og det vil ikke overraske mig, hvis FCK tog ned til Grækenland og slog dem der, hvis de kunne stille med deres stærkeste. Jeg tror umiddelbart ikke, at der er nogen hold, der vil være så rystet over et nederlag. Jeg tror, Brøndby de vil sige, at det var det. FCK de vil sige, vi er vant til presse i Europa. Så det er ikke rigtigt der, jeg tænker, at det trykker mest, i hvert fald for FCK. Det er klart, for Brøndby er det nyt det her, for mange af spillerne. At spille sådan en kamp, at tage til Glasgow, fuldstændig vanvittig kulisse at komme over og spille til, hvor det bare er vind eller forsvind. Altså det er den her kamp, de skal have 3 point med der. Hvorimod FCK, både staben, spillerne, de har prøvet det. De har prøvet det før, og så skal de heller ikke flyve fra Glasgow. Elendig restitution af Brøndby-spillerne får. Mm. Altså medmindre de charter et fly, så er der mindst en mellemlanding for at komme hjem fra Glasgow. Det er meget mærkeligt, det jo, men sådan er det. Så det er sådan minimum en check-in og det hele en 7 timers forestilling, de skal igennem, de her Brøndby-spillere, før de er hjemme igen fra Glasgow. Det er på ingen måde mentalt i forhold, eller hvad hedder det, optimalt i forhold til søvn, hvile og det mentale aspekt i det.
Altså nu er jeg jo boet i Skotland, så jeg ved, at man skal altså nødt til at køre til Edinburgh og tage et fly derfra. Det er i hvert fald klart det nemmeste at gøre. Men kunne det betyde, at de måske kommer til at efterlade nogen derhjemme, som er sådan lidt tvivlsomme?
Ja, men det er spørgsmålet. Altså, der var holdet spørgsmålstegn med Michael Ure gennem længere tid. Han har også spillet, jeg tror, han var på 8 kampe i streg, uden at spille fuld tid, hvilket er typisk Michael Ure. Mm. Men nu spillede han jo, gud døde mig, 99 minutter mod Vejle i den her kolossalt langtrukne og utrolig intense kamp, hvilket kunne tyde på, at han er klar igen. Så ligesom Michael tænker jeg jo lidt, jamen Brøndby har ikke råd til at sådan siger, at lave en Malmø, som de gjorde i går, og sige, ja, vi hiver vores profiler efter en time mod Chelsea, fordi de skal være klar til guldduel i Allsvenskan. Det er jo ikke der, Brøndby er i Superligaen, fordi den er så vigtig, den her tredjeplads i Europa League, som kan give dem en playoff-kamp om at komme i Conference League-slutspillet. Og der er også nogle millioner på spil, trods alt der. Og så er det bare en kæmpe kulisse på Ibrox. Så jeg tror, alle, der som minimum ikke decideret er skadet, de er med derovre. Så kan det godt være, hvis der er nogen, der har et lille riv et sted, så sidder de måske over, eller får en halvleg, eller hvad det måtte være. Men det er kampen mod Lyon, eller ude, eller hjemmekampen mod Lyon bliver det så. Der bliver Brøndbys gratis kamp i citationstegn, mens en udekamp mod Sparta Prag, og så de her 2 kampe, der venter mod Rangers, der skal de gå efter at få 3-4 point, selvom de jo er gevaldig undertippet i aften. Men nej, jeg tror, de kommer med alt, hvad der kan kravle og gå.
Michael Lutting er meget interesseret i at kigge på deres formkurve i forhold til at komme ind til det her opgør. Og nu spiller de i aften, så vi ved af gode grunde ikke, hvordan det kommer til at gå i Europa. Mm. Men i Superligaen, der har Brøndby 7 point de sidste 3 kampe. FCK har 5 point, og det kan man sige kun 2 færre, men det er blandt andet 1-1 mod Sønderjysk og Viborg. Hvad får de formkurve dig til at tro, der vil ske i den kamp her?
Jamen, altså, jeg synes, det er tydeligt at se, at FCK, har jo ikke været den store kreatør nogensinde, men han giver trods alt en stabilitet og noget ro til, at dem, der angriber, de kan egentlig bare angribe. Og så skal Sæk nok rydde op, hvis det er. Og han spiller trods alt også nogle fornuftige bolde en gang imellem og sætter tempoet. Men jeg synes, det kom specielt til udtryk, den her manglende X-faktor, de har efter Darami, han blev solgt. Altså, vi så det mod Midtjylland, hvor de bare havde brug for en eller anden, der bare kunne tage bolden, udfordre en ved en, og så sætte spillet derfra. Mm. Altså, det har de ikke på samme måde længere. Altså, Pep Biel, han kan jo godt noget på egen hånd, men han har brug for spillere omkring sig. Altså, Darami, det var, han skulle bare have 2 meter foran, så han kunne accelerere på, ikke? Og så var han afsted. Og det er lidt det, jeg synes, vi har set i de seneste kampe, at modstanderen har luret det. Hvis vi bare står dybt, forsvar, satser på nogle omstillinger, altså, så har FCK ikke specielt meget at byde på. Og når Jonas Vind så også begynder at brænde straffespark, ikke? Altså, hvad er der så tilbage? Ikke?
Flyvende grise, hvad vil jeg sige?
Ja. Ej, så jeg kunne godt forestille mig, at netop det, vi har set FCK på det seneste, kommer til at diktere Brøndbys tilgang til kampen, som vi også har set mange andre gange. Overraskende nok på Brøndby Stadion selv, at de spiller på omstillinger. Fordi det er en oplagt mulighed for at tage point mod FCK. Simpelthen kalde bluffet om, at FCK ikke kan skabe. Mm. Så snart, at der står en 10-mand foran eget felt, og så kører på omstillinger. Fordi der, specielt når Seca ikke er der, han er jo en legende til at stoppe omstillinger. Altså, ja. det må man give ham. Det tror jeg kommer til at spille en stor rolle i forhold til det der vi har.
Ja. Så vil jeg godt prøve at smide en lille statistik efter jer, som jeg har været ude og skulle lede længe efter. Men hvis vi antager FCK kommer til at skulle stå og spille bolden rundt ude omkring Brøndbys felt. FCK, de har scoret 6 af deres 26 mål i den her sæson på hovedstød. Brøndby har indkasseret 7 af deres 17 på hovedstød. Altså, og de har vundet tredje færrest luftdueller i Superligaen. Altså, de har Kevin Tjempe, som jeg i hvert fald kan huske fra Lyngby-tiden, er jo et monster i luften. Hvorfor kan de ikke vinde hovedstødstuel af Brøndby, og hvor farligt kan det så blive, hvis det er det scenarie, vi kommer til at se?
Det kan jo blive farligt, fordi du nævnte, at Brøndby har lukket 7 mål ind allerede, og siger, altså, står og skrevet, er, at vi har spillet 12 runder, og sidste sæson spillede vi jo 32 runder, så lukkede Brøndby 6 mål ind på hovedstød. Det var ikke, fordi Anthony Jung var nogen altså gigantisk klippe, det var han også, men ikke nogen hovedstødsklippe i det forsvar. Så det er sjovt at se, hvad der er sket med Brøndby, og det har jo ligesom været problematikken, vi så det i sidste runde, at der skal bare ikke ret meget til at score mod Brøndby. Altså et relativt ufarligt Vejle-indlæg, hvor Lukas Engel kan hoppe op totalt ugeneret og dirigere den ind bag Thomas Mikkelsen. Og det er jo sket 2 gange i den her efterårssæson, at Brøndby har holdt nullet. Ingen gang mod Allerød kunne man holde nullet. Så ved jeg godt, at det var ved, 0-5 af Allerød for reduceret til sidst, at det måske ikke er at det, der er så vigtigt. Men 2 gange har man spillet 0. Den ene gang mod Midtjylland, hvor det er jo altså, det var et mindre mirakel, at det ikke stod 0-3 på det tidspunkt. Så Brøndby har, om ikke historisk, fordi det har ved Gud været værre ude på Vestegnen, men de har i hvert fald åbenlyse defensive udfordringer, som gør, at de jo ikke vinder kampene lige så nemt på samme måde, som de gjorde i sidste sæson, hvor man kunne vinde 1-0, 2-0, 2-1 og køre sejrene meget nemmere hjem. Så Brøndby skal slås for alle point, de får den her sæson, bedst eksemplificeret som mod Vejle. Og det her bliver også en krig, uagtet FCK kommer, som jeg er enig med Michael i, nok kommer til at have initiativet.
Mm. Så skal vi lige have fat i noget resultat. Michael, hvad tror du, den her den ender?
Jeg synes, den er svær med, at jeg tror, Brøndby vinder 2-1 på de endelige for en gang skyld den her sæson, vinder deres 1-1-dueller ude på siderne, og så kan de forsvare den. Jeg tror ikke, de kan forhindre FCK i at score, så jeg tror, det bliver en 2-1-sejr til Brøndby.
Spændende. Og så inden vi kommer til, hvad du mener, Benjamin, så vil jeg bare lige høre begge to, over eller under 2 mål. Over den står 1-82. Under står i 2-20. Er der noget af det her, der giver speciel værdi for jer?
Altså man kan sige, Jes Torup i FCK mod Niels Frederiksen i Brøndby har været 4 gange begge hold scorer, og 4 gange over 2,5 mål. Så det kan man jo tage med, når man ligesom også ved, at det må ligge i hovederne på FCK, at Midtjylland har en hjemmekamp mod Sønderjyske, og altså er 3 point foran. Det vil sige, en uafgjort gør, at de er 5 point foran. Og har et indbyrdes opgør tilbage i Herning. Og jeg, altså, normalt er jeg tilhænger, at man ikke sådan går alt for langt frem ud i tiden og siger roligt nu, altså jeg spiller 12 runder, der er stadig 20 tilbage, men det kommer bare til at være sådan en mental hemsko, at man kan risikere at være 5 point oven udkamp i Herning bagefter. Så når vi laver den her famøse 1-1-test, hvad sker der ved 1-1 kvarter før tid, der tror jeg måske, at holdene gerne vil, men at de europæiske kampe kan spille en rolle, der hedder, jamen kan de reelt? Så sådan før jeg afslører, hvad jeg sådan har med som spilforslag, der synes jeg egentlig, at den er ramt meget godt, prisen på over og under 2,5 måneder.
Du går på over på...
Ja, det må jeg så gøre.
Ja.
Det må jeg også gøre. Jeg synes, du har ved Sønderjyske i øvrigt.
Ja, men det er jeg sgu nok også. Altså, de er ikke dårligste i Superligaen. Det må være deres positive lod.
Den får de.
Så går vi til dit spilforslag, Benjamin. Og det går på uafgjort i kampen. Og 3,88 i skrivende stund vil Martin Pett spille bare ned til 3,45.
Ja, jeg synes, det er en høj pris, og det hænger jo sammen med, at MarathonBet som ny spiller på det danske marked generelt har det, vi kalder for høj tilbagebetalingsprocent, og ofte vil ligge rigtig højt på sådan på odds på 1-2 udfaldene. Og jeg synes bare, der er mange ting, der sådan taler for, at det bliver tæt derby. Nu starter jeg med at sige, at jeg kunne ikke helt forstå oddset på FCK. Så kan vi jo godt sådan sparke den til hjørnespark i forhold til at spille på dem. Vil jeg spille Brøndby til at vinde kampen? Jeg synes ikke, de har lignet mere end et top 5 hold at best. Altså som jeg sagde, de har ikke imponeret mig en gang i sæsonen. Hvor jeg sådan har tænkt, det der, det var godt. Der har været brudstykker af det. Sidste halvleg mod FCM, eller anden halvleg mod FCM var god. Brudstykker kampen mod OB var fin. Men det der med, at man så ofte indkasserer et mål og skal spille op ad bakke. Så vil jeg godt have sagt, at FCK måske vil være ærgerlig over og kun at få et point med i forhold til at jagte FCM. Men det er også, hvad der er muligt. Jeg tror, de kommer til at bruge mange kræfter mod PAOK her i aften, uagtet at jeg i andet regi har et spiltip med på uafgjort i den kamp, og at begge hold nok lever meget fint med det, men derfor skal de stadigvæk spille kampen, og får stadig kun de her 72 timers restitution. Så jeg synes egentlig, derby-faktor, som vi ved, alt kan ske, tætte kampe, næsten at 4 på uafgjort. den køber jeg altså.
Og det var altså uafgjort odds 3,88 hos Martinbet, spilbar ned til 3,45 på New Firm. Fra det største derby i Danmark til det største, hvis det ikke, eller i hvert fald det mest kendte, hvis ikke det største i Spanien, lad os kigge på El Clasico.
En Arsenal-fan.
Så er der dog.
Barcelona Real Madrid, søndag kl. 16.15. Sidste fem kampe hedder 3 Real Madrid-sejre, en uafgjort, og så sidst Barcelona vandt, det var i marts 2019. Man får i øjeblikket 2,79 på en Barcelona-sejr, 3,94 på en uafgjort og 2,60 på en Real Madrid-sejr. Benjamin, du vil gerne snakke om Real Madrid som favoritter, eller måske de største favoritter i nyere tid mod Barcelona på udebane.
Ja, altså jeg er jo fra en tid, hvor jeg kan huske, det var så godt nok hjemmekampen, men hvor sådan i gymnasiet, hvor Ronaldinho i den grad tørrede bagdel med Real Madrid og vandt 6-2 på Bernabeu, hvor jeg sad og tænkte, det er fejhold det her. Og det var en tid, hvor man sådan fik, altså der var Barcelona favoritter på Bernabeu. Og altså vi skal ikke længere tilbage end sidste sæson, hvor jeg siger ikke, at det var Barcelonas fald fra tinderne startede der, men Real Madrid gav trods alt også 4 for at vinde på kampen, hvilket de jo så gjorde. Det var sådan, det var, jeg ved ikke om det var en undervældende kamp, men det har bare været noget andet siden Cristiano Ronaldo tog til Juventus. Og nu får vi jo så det første derby uden Lionel Messi og Cristiano Ronaldo i, ja, for evigt i det her, som jo er dybt mærkeligt at forholde sig til. Men det ser jo også det hele der med, at Real Madrid er favoritter på Camp Nou. Og vi ved jo, at igen, tilskuerne er også tilbage i Spanien, og hjemmebanefordelen er massiv i det her. Men alligevel, så synes jeg bare, at der er mange ting, der sådan godt kan retfærdiggøre, at Real Madrid er så klare favoritter. Hele det her med Barcelona, kaos, Koeman. Og så sådan det største faktum næsten, at de har så mange spillere, der ikke har spillet der, der har vi før. Altså jeg er med på, at Piqué, Busquets, Alba, de er der. Men for Real Madrid er det bare i langt højere grad spillere, der ved, hvad der gælder i de her kampe, hvor siger, jamen, altså, jo, altså Ansu Fati har set til fra bænken. Hvem de ellers har rendt rundt derinde, er sådan helt af de unge spillere, Gavi og de andre, der siger, hold da op, der er godt nok mange urutinerede. Så jeg er virkelig spændt på at se, hvordan de håndterer det. Også i en situation, hvor der er pres på Barcelona i forhold til det, der bare hedder, kan de nå i top 4? Det lyder åndssvagt at stå og snakke om, Barcelona i top 4, det har jo været selvskrevet altså nærmest i de sidste 30 år. Men vi står i en situation, hvor det er det ikke den her sæson, på grund af de mange usikkerheder, der er i omkring Camp Nou.
Men så det, jeg hører dig sige, det er ikke nødvendigvis, hvem der har det bedste mandskab på papiret.
Det synes jeg sådan for så vidt er, det synes jeg stadigvæk Real Madrid har, men det er også fordi Barcelona står i den her discountudgave, og med transferembargo og Messi, der ikke var penge til, at han måtte spille. Så det er jo ikke, det er ikke nogen overraskelse at sige, at Real Madrid har det bedste hold lige nu. Men det er jo noget med at få Barças ungdom til at blive integreret som en del af holdet, og så selvfølgelig få altså indkøb som Memphis Depay til at levere det, han skal, men det er også et kolossalt åg, han skal bære på sine skuldre. Og hele den her, når man sådan kigger nedover og siger, det er jo også åndfærd over for ham, fordi han jo er en fin angriber i den forstand, men altså, personificeret af Luke de Jong på toppen for Barcelona, står man bare og tænker, det er lidt som dengang, altså Bebe spillede for Manchester United, hvor man tænkte, hvad er det egentlig, der foregår dernede? Så altså, på mange måder er det sådan et atypisk klassiko det her, men jeg glæder mig til at se det i den grad.
Og Michael, det er jo netop det, som du hæfter dig rigtig meget ved den her, at den her, det der års klassiko, at mener du, er et godt eksempel på, hvad der er sket med La Liga som helhed. Vil du prøve at uddybe det lidt?
Jamen altså, du nævner Ronaldinho ikke tør røv. Der har altid været en eller anden ideal klassiko. Hvis ikke to, der har typisk været to egentlig, der bare har været giganter i fodboldens verden. Og altså, jeg vil være ked af at sige, at Benzema er en gigant, men det er ham, der er tættest på at være det, ikke? Og det er bare første gang i min levetid i hvert fald, at El Clasico er så lidt sexet, som den er lige nu. Jeg vil så sige, det er lidt, altså, Barcas ungdom er måske lidt sexet. Der er nogle ret spændende navne der, men som Benjamin, som du også nævner, ikke? Altså, de er jo ikke, altså, det kan godt være, at de lige rammer dagen på El Clasico, rammer en heldig dag, men rutinen er der ikke til det, så det vil være helt tilfældigt. Det vil være, at de lige har fået et kys på kinden af deres bedste mor på den rigtige måde, eller et eller andet, der gør, at de kommer til at præstere. Og så altså kigger vi bare overordnet set, altså alle og bare så begge overskud på transfervinduet. altså, det er jo, jeg kan ikke huske, hvornår det sidste er sket. Altså, de skulle gerne have minus 200 millioner euro, og selv den franske liga har overgået La Liga. Så altså, det jeg tror, der kommer til at ske i den her kamp, ligesom der er sket i de andre klassikere, hvor den eneste, der er tæt på X-faktor, er Benzema. Han kommer til at styre den, ikke? Altså, han kommer til at være den afgørende faktor og tage den på hans skulder og afgøre fodboldkampen. Altså, det vil ikke overraske mig, hvis det var tilfældet. Fordi altså, jeg kan ikke se Depay gøre det. Altså, han virker helt rystet over, hvad det er, han er trådt ind til. Og jeg tror ikke selv, han har forventet, at han skulle bære så meget holdet, som han gør. Så der kommer ikke det store der. Og grunden til, at jeg siger det her med, at det er et godt billede på La Liga, jamen det er jo netop det her med, selv den franske liga overgået det. Altså generelt, så var der en periode, hvor at La Liga-holdene, der var det bare så reelt, de er det bedste i verden, og så alle de andre, de skulle egentlig bare sørge for også at komme videre i Champions League, og lige nu er der jo ikke et spansk hold, der sådan kan føle sig helt vildt trygge ved hverken en første eller anden plads i Champions League. Måske Real godt kan, de kan nok godt kæmpe sig til den der første plads, men det ser skidt ud for La Liga-holdene, og synes jeg egentlig også lidt, det gør for os Madrid lige så vel som Barca, fordi Madrid netop ikke har Ronaldo, og de prøver hele tiden at købe Neymar eller Haaland, og det lykkes ikke, de får ikke hævet nogen af dem herind. Jadon Sancho er da også sikker på, at de sikkert tænkte, ham kunne vi godt bruge. Men det ender alligevel med at være et midterhold i... Det ender alligevel med at være Manchester, der fik ham, ikke? Så jeg synes, det er et godt billede på La Liga, og der skal ske et eller andet drastisk der. Jeg håber stadig, at de er de bedste blandt de bedste i verden til at udvikle talenter, fordi det er nok der, de skal give sig selv op af sølet, La Liga.
Ja, en af dem, Pedri, er ikke med til den her kamp.
Ja.
Er han sådan... er han det største tab for Barcelona? Der er selvfølgelig også gode gamle Brathwaite, men hvor stor et tab kan det være? Og altså, kan de vinde ham? Undskyld.
De kan jo godt vinde, altså, fordi de her kampe har jo deres eget liv. Altså, også selvom på papiret er der vel ikke en position, hvor Real de vil bytte. Måske på mål, og så alligevel ikke. Så Pedri, han har det der måske, altså han har vist sig nogle gange, Ansu Fati også, sådan lidt det her x-faktor, der kan gøre, at de kan blive giganter. Jeg synes allerede Pedri, han at nærmer sig, ikke giganterne, men meget, meget tæt på, og uden ham har de bare ikke det der dynamiske islet op foran, som der kan gøre, at Depay, han lige kan trække vejret en gang imellem. Det er et kæmpe tab for Barcelona.
Benzema til gengæld, han er med, Benjamin.
Det er han.
Det er han. Og dit spiltip til den her kamp, det er, at han gør, som Michael siger, sætter sig på kampen, og så får han lavet i hvert fald en base. Og det får man odds 2.40 på hos Unibet i øjeblikket. Spil bare ned til 2.30.
Ja, der vil den opmærksomme lytter og bemærke, at det er ikke sådan et springvand af værdi i forhold til at sige, at det er weekendens helt store gave at spille på Benzema. Og man skal jo ikke kigge så meget på historikken her, fordi der kan man jo blive skræmt af, at sidst Benzema scorede på Camp Nou var jo i 2015-16 sæsonen. Men det har jo også bare lidt været en anden spiller foran, der scorer på Camp Nou, nemlig Cristiano Ronaldo. Og Benzema er jo trådt ud af hans skygge. Og så er Casemiro efter Shakhtar Donetsk-kampen tweetet Ballon d'Or, og så med et billede af Benzema. Jeg måske godt smide Simon Kjær ind foran, hvis vi sådan skal være i de luftlag. Det er, men han er god, og om ikke på peak, så er han i hvert fald fremragende. Selvom jeg egentlig synes, Barcelonas svagheder mere ligger i offensiven, personificeret det her kolossale å på Depay's skulder, så har jeg bare svært ved at se, hvordan Real der kommer fra en 5-0 magtdemonstration mod Shakhtar Donetsk, hvor vi jo kan se, at Barcelona samtidig hjemme mod Shakhtars ærkerivaler for Dynamo Kiev kan hive sådan en fesen 1-0 hjem på en scoring af Piqué, der jo nu sammen med Roberto Carlos er den mest scorende forsvarsspiller i Champions League. Men Real Madrid favoritter, 1-2 mål i kampen, godt nok svært at se, at en af dem ikke skulle være saneret af Benzema, så lille indsats på de 2,4, man kan få i talende stund.
Ja, så jeg så kampen i går, Barcelona mod Dynamo Kiev. Det var simpelthen noget af det kedeligste omgang fodbold, jeg har set Barcelona spille meget, meget længe. Så over under 2,5 mål. Overen ligger i 71. Underen ligger 2,41. Bliver det over eller under 2,5 mål?
Altså, jeg tror, den bliver over. Jeg tror, Real vinder 1-3. Altså, jeg tror, Barca bliver kørt midt over. Også fordi at Barca havde en ferie, ikke? Real havde en ferie i Champions League, og Barca, de har ikke nogen ferie. Altså, og der er bare noget mentalt ekstremt hårdt ved at komme tilbage, møde ind til træning, efter endnu en skuffende præstation i kampene, hvor at Real, de møder ind, og så spiller de noget rundo, og så snakker de lidt om, hvordan de skal tæve Barca, ikke? Og det er selvfølgelig ikke lidt sat op, ikke? Men og der er bare så meget krise over Barca, der ikke ved, om de har deres træner efter næste kamp, og bliver han fyret her efter El Clasico, hvis de taber 1-3, det kunne han meget vel blive, ikke? Og det er tungt, det er det.
Også over?
Ja, Real Madrid har ikke været fort nok defensivt heller, må vi sige. Tager 1-2 til Espanyol på udebanen i sidste runde. Så jeg synes også, det ligner mål for begge hold, og så kan vi igen tage den her famøse 1-1-test. Altså, det er ikke nogen katastrofe for nogle af holdene, fordi La Liga er så, jeg vil ikke kalde den ustabil, men altså, vi har en top 5, der hedder Sociedad Osasuna indtil videre. Real, som man kamp i hånden i forhold til baskerne. Men jo, jeg kommer også til at gå over. Jeg tror så godt nok kun, det bliver 2-1, men så længe vi kan få en enkelt Benzema-scoring, så er det fint.
2-1 og 3-1. Det er godt at vide. Så er det bare afsted at finde nogle gode spots på det. Fra sydlig himmelstrøg til det lidt mere kedelige og grå nordlige England. Vi skal forbi Manchester.
Han er Arsenal-fan.
Så er det dumt.
Og det er Manchester United mod Liverpool. Det som igen, jeg har kunnet læse mig frem til, hedder The North West Derby. Det er vist ikke så mange, der kalder det. Der får man i øjeblikket 3-15 på en United-sejr. Man får 3-38 på en uafgjort. Og 2-41 på en Liverpool-sejr. Vi har lige netop snakket om Uniteds porøse forsvar, det snakkede vi om i sidste uge. Og så indkasserer de 4 mål mod Leicester. Og så indkasserer de 2 mod Atalanta i går, og det kunne i og for sig også godt have blevet værre end det. Nu møder de så et af de mest scorende hold. Liverpool har scoret mere end 3 mål eller mere i 8 udekampe streg i alle turneringer. Benjamin, du har en observation omkring United imod de her såkaldte tophold.
Ja, altså såkaldte tophold. Jeg synes jo, det er meget godt billede viser det mod Leicester sidst, at det bliver der, hvor jeg synes, hold som Chelsea og Manchester City excellerer og bliver til titelkandidater, er jo, at de kan kontrollere de her kampe og sige, jamen hvis vi fik at vide, at vi skulle spille 0-0, så kunne vi godt det. Hvor hvis Manchester United fik at vide, at vi skal gå efter 0-0 mod Leicester, de vil kigge på hinanden og sige, når man lad os se, hvordan det går. Altså, og det er problemet, det er manglende kontrol. Altså, klokken 21.30 i går var jeg jo parat til at, jeg vil ikke sige ikke møde op i dag, men sådan det der med at skulle kommentere på, det skal ikke være nogen hemmeligheder, jeg har en forkærlighed for Manchester United, men at skulle sådan tale kampen her, apropos det jeg sagde med Ronaldinho før, og så kan vi jo så tage sådan en Mohamed Salah, sammenligning og sige sådan, det er godt nok fejehold med Salah over for Maguire, på trods af at den ene har et markant større prisskilt end den anden.
Overhovedet.
Så jeg havde ikke set det komme, at vi 45 minutter senere skulle diskutere, at begge hold kom fra en 3-2 sejr i midtugen, Liverpool på Wanda Metropolitana, og så efter Cristiano Ronaldos sejrsmål 8 minutter før tid, United også fik vendt 0-2 til 3-2, men der var bare ikke noget, der kommer let til United. Altså selv deres sejr over Leeds over Newcastle er jo nogen, hvor man sådan sidder undervejs og tænker, de er ikke rigtig i kontrol. Og vi taler og skriver 12 kampe i streg på Old Trafford uden et clean sheet. Jeg har været 50 år tilbage i tiden. Jeg har ikke kunne finde en lignende stime. Jeg kan muligvis efter programmet gøre den færdig og se, hvornår det sidste er sket. Men jeg tror, vi skal tilbage til den gang, Sir Alex Ferguson var ung og viril, eller endnu mere viril, end han er nu, og som aktiv fodboldspiller.
Ja. Altså,
det er der, vi er i forhold til United, og den her skrøbelige defensiv. Og det, at man ikke kan kontrollere kampen på den måde, de gerne vil, gør bare, at jeg har så svært ved at se, hvordan de skal konkurrere om ret meget andet end fjerdepladsen i Premier League den her sæson. Og meget, meget svær opgave mod Liverpool, det må jeg sige.
Det må man sige, og Michael, du i vores mail-korrespondance virker du heller ikke synderligt fortrøstningsfuld omkring den forsvarsspillet. Du vil til gengæld gerne snakke lidt om en anden del på banen.
Ja, altså det, for mig, der er også så de to indbyrdeskampe, de har haft her i 2021, der er jo endt med 11 mål i alt, og de begge har vundet en gang 3-2 til Manchester, og en enkelt 2-4 til Liverpool. Altså, det lugter lidt af, at de, ligesom de andre derbys, vi har talt om, de har lidt deres eget liv, og så kan det godt være, at det har sejlet fuldstændig for Manchester defensivt. Og Benjamin, nu sagde du, at de kigger på hinanden, hvis de bliver bedt om at spille 0-0. Det er jo det, der er problemet. Det gør de ikke. Altså, relationerne i den bagkæde, det er helt væk. Altså, det er så vildt at se, hvordan at de bliver efterladt for sig selv ude på siderne, og der er ikke sådan en koordinering mellem de to stopper. Nå, men når der er en, der skal til at hætte den ind på os, det kan være, at vi lige skal klemme sammen. Det er ret spændende at se på, faktisk, det koncept der.
Også i det her med at sige, der var nogen, der lagde mærke til at sige, jamen sidst, altså mod Leicester spiller Maguire, på trods af, at han har været tvivlsom hele ugen op til, hvor der også er flere observationer, der hedder, jamen han kigger slet ikke i retning af Bailly. Altså jeg tror simpelthen ikke, han stoler på sin bagkæde. Varane er jo kommet med, altså også et prisgæld løb, men med noget rutine og med noget lederskab. Men han er jo ikke med. Altså han er ude de næste par uger og bliver ikke den leder, som United jo har let efter i efterhånden, jamen, jamen siden Ferdinand og Vidic efterhånden huserede dernede. Og det gør bare, at de kommer faktisk til at se dårligt ud, end de egentlig er, fordi det er jo ikke folk, altså det er jo ikke deltidsproffer, ikke, undskyld med al respekt, det er ikke Mads Justesen, der står dernede for Hobro.
Nej, altså man kan godt blive i tvivl nogle gange.
Når man kan godt blive i tvivl reelt, når man kigger på Harry Maguire, ja. Om han inderst inden hellere bruger tog på en gård og mælke en ko. Men det er bare, som Michael også siger, det er ikke tillidsfuldt at se på, hvad der foregår dernede. Og det er jo endda en synd, fordi det er først, der vil det rære til at se markant dårligere ud, end den klassemålmand, han egentlig er.
Ja, det kan jeg så skyde ind med, at altså, udover Mandi fra Chelsea, så er det rære den, der har reddet flest XG i ligaen. Så, ja, så han,
den stakkel.
Ja, den stakkel, ja. Han holder stadig godt niveau. Ja, ja, præcis.
Men det jeg vil komme frem til, det var, ja. at offensivt er det jo en helt anden sang for Manchester. Der har lige været en 2-3 kampe, hvor det har set ud som om, okay, hvad sker der her? Men når Ronaldo er på banen, så vinder de fodboldkampe. Ikke? Hvor mange gange har han scoret det vindemål nu for Manchester allerede? Og han har bare et eller andet, hvor han hiver sig selv op og holdkammeraterne op. Og Marcus Rashford tilbage og scorer. Det betyder også ekstremt meget, må man jo bare erkende, ikke? Og hvis han starter inden, eller hvis han bliver skiftet ind i det her, i den her kamp, jamen så eksploderer stadion jo også for fuld udblæsning. Paul Pogba, Bruno Fernandes. Altså, jeg tænker Manchester nok skal finde nogle mål, men jeg tænker også, at Liverpool de gør det samme. Altså Salah, han har jo været... det er jo absurd, hvor god han har været i den her sæson. Jeg troede, at han havde peaked for en 3-4 sæsoner siden, men jeg tror bare, han har tænkt sig at gå amok i den her sæson også. Og det kunne da meget vel være med her i weekenden.
Og det sjove er jo sådan set, nu sagde jeg det her med store kampe, altså der er bare sket noget, og jeg ved ikke, hvad præcis det er siden sidste sæson, men der spiller Manchester United jo 4 gange 0-0, mod, altså 2 gange mod Chelsea, 1 gang mod Liverpool, 1 gang mod Manchester City, hvor jeg godt ved, at altså, i alle 4 kampe er United på hælene og har store præstationer fra David De Gea. Men der kunne det jo godt lade sig gøre i sidste sæson at ikke parkere bussen, men i hvert fald sørge for, at det blev nogle kampe, hvor man sagde, jamen fint, vi tager 0-0 med, og vi behøver ikke gøre alverden. Og det er jo lidt som om, at det, at man har fået Cristiano Ronaldo ind, har gjort, at man simpelthen går på kompromis med sin spillestil og siger, jamen vi har altså stadigvæk en af verdens absolut bedste målskytter liggende i front, så må balancen beholde sejle. Og den gamle traver med, defense wins championships, offense wins matches, den er jo sådan meget solid her, fordi United kan sagtens vinde fodboldkampe. De kan sagtens komme tilbage mod Villarreal. De kan sagtens komme tilbage mod Atalanta. Men nu står man altså bare en kamp, hvor man skal score, efter min bedste overbevisning, 3 gange for at vinde her på søndag. Og jeg vil egentlig, jeg vil synes, det var nærmest 1,5 sejr, hvis United kunne grinde en grim 0-0 ud mod Liverpool på hjemmebane. Men altså, jeg tror, det er mere sandsynligt, at vi ser den nok så famøse flyvende gris, når United kan spille til 0 mod Jürgen Klopps tropper.
Ja, og der har du taget et spiltip med dertil, som jo også, det passer meget godt til Uniteds manglende presspil og Liverpools meget direkte form for angrebsfodbold, fordi du har måske verdens bedste fodboldspiller i øjeblikket, Mo Salah, til at score til odds 2.40 hos Common. Spil bare ned til 2.20.
Ja, jeg kan jo stille et klassisk spørgsmål, hvis ikke. Altså, hvis man spørger, hvorfor spiller du Salah til at score, skal jeg sige, har du ikke set fodbold i 2021? Altså, det er... Han er... Nu skal man heller ikke tage Watford som generelt repræsentant for forsvarsspillet Premier League, men det mål, han scorer til 4-0 på Vicarage Road forleden, er bare sådan et, hvor man sådan kigger på ham og siger, det er ikke en farlig situation, når du får bolden. Og så laver han bare lige et stop, en vending, og lægger den blødt over, og man siger, det ligner noget, jeg sådan ser på fjernsyn, og de gode FIFA-spillere sådan stiller op til kamp. Og jeg stoler bare ikke på Uniteds defensiv i forhold til, at de kan holde ham fra fadet. De kan sætte mandsopdækning på ham, de kan gøre alt, hvad de vil. Han virker bare til at være i et spilhumør, eller Benzema for tiden. Måske bare lige en klasse over. Og så med Varane ude, der jo om nogen altså, ville kunne tæmme ham, vil jeg sige. Der bliver det bare et frygteligt ulige matchup over for enten Lindeløf og eller Maguire. Ja. Så meget mod min vilje, men trods alt stadigvæk med hjernen i stedet for hjertet. Mo Salah til at score. Så må vi se, om Ronaldo eller Rashford kan hakke en enkelt ind i forhold til kampens egentlige udfald, for det er jeg faktisk mere i tvivl om. Altså, man skal ikke tage fejl af, at hjemmebanefordelen er gigantisk i de her derbies, også i England. Så egentlig kampvinder, der tøvede jeg mere med anbefalingen på Liverpool. Så vi tager en anbefaling på Salah i stedet for, man får sikkert samme odds på, at han scorer, som er Liverpool vinder.
Men hvem vinder så?
Kan vi ikke starte os, Michael?
Michael!
Ja, det er kedeligt, Benjamin, men jeg tror altså på en 2-3 sejr til Liverpool. Hvor jeg tror på mange mål, altså kvæg det, vi har snakket om, at der skal nok komme mål for Ronaldo, og der skal nok også komme et mål fra et eller andet tilfældigt mål, på grund af livet i kampen.
Mm.
Men Liverpool tager den.
Bum. Stensikkert.
Ja, jeg kommer nok heller ikke uden om en 2-1 til Liverpool. Jeg synes, deres favoritværd er ligesom Reals på Camp Nou. Den er berettiget. Om der sådan er egentlig spilværdi i det, det er jeg lidt mere tvivl om. Men altså, de er jo... inden sæsonen ville jeg have sagt, at det bliver Chelsea eller City. Også på grund af defensiven. Men den offensiv, de har vist indtil videre, har været så sprudlende, at det næsten er ligegyldigt, om de lukker både et eller to mål ind. Fordi, som du selv sagde, 8 kampe i streg med mindst 3 mål ude. Og det er jo ikke Watford hver gang. Det er også 5-1 i Porto. Det er voldsomme præstationer, så 2-1 til de onde røde.
Og der hører det er en af de kampe, som du skal besvare i konkurrencen for Bet25 om weekendens derbys. Der er 2.000 kroner på højkant, 1.000 kroner til to forskellige vinder, og de skal gennemspilles en gang til minimum odds 1.95 inden for 60 dage. Det er en konkurrence, du kan deltage i inde på spileksperten.com. Man kan kun deltage én gang, og det er gratis. Deadline er søndag kl. 14, lige når derbyet i København det starter. Resten af reglerne og vilkårene, de kan findes inde på spileksperten.com. Og lad os så komme fra noget, der rimer lidt mere på regn og rusk i oktober måned, til det mest solrige derby, der findes, Derby del Sole.
Han er Arsenal-fan.
Så er der dog.
Derby del Sole. Roma mod Napoli. 2.94 på en Roma-sejr. 3.68 på en uafgjort. 2.56 på en Napoli-sejr. Roma er lige nummer 4 i Serie A. Og de fik sig i sommer jo en ny træner i form af den altid underholdende The Special One. Benjamin, hvad for et indtryk har du fået af Romas start under José Mourinho?
Altså nu skulle jeg ikke, det ville være en skam at udtale mig, det er der skråsikkert, når Serie A er en af de ligaer, jeg sådan følger temmelig perifært, men jeg har set en del af dem i Europa, hvor de jo noget, ikke skuffende, men trods alt sådan lidt undervældende for Roma, skal spille i aften, ude mod Bode Glimt, der trods alt sådan ligger på listen over sådan lidt mindre lukrative modstandere i forhold til, hvad de ellers har mødt gennem tiderne. Der ligger et herligt klip med Mourinho, der går ud i den her voldsomt kolde norske efterårs blæseorkan i blazer og t-shirt, og lige går hen og hygger med lidt lokale børn på træningsbanen oppe ved Aspmyra, hvor Bode Glimt holder til. Men jeg synes jo sådan, det har været klassisk Mourinho. Altså efterhånden, hvis man har fulgt ham som manager, så ved man jo, det typiske er omkring sæson 3, at det begynder at gå galt. Men det er i starten af en Mourinho-æra, sådan set går meget godt. Det har jo også været tilfældet. Altså en fjerdeplads i Serie er jo ikke selvskrevet i et land, hvor vi ligesom har i Spanien har vi de store tre med Barca, Atletico og Real. I England har det mere været med det Big Four og det Big Six, og i Italien er det jo Big Seven, når vi sådan efterhånden går igennem Juventus, Atalanta, Inter, Napoli, Roma, Lazio og så fremdeles. Så det er jo et stort topfelt, og der er det her minefelt med, bare spørg Juventus sidste sæson, hvor de kommer med i top 4 på en Napoli-fiasko i sidste runde mod Verona, så vidt jeg husker. Så der er et stort minefelt i forhold til at komme med i top 4 og spille Champions League. Så på de parametre synes jeg sådan set, at han har startet hæderligt. Selvfølgelig også mod, skal vi ikke sige, ikke dårlig modstand, men sådan, det her det bliver den første reelle store styrkeprøve, synes jeg. Nu ved jeg godt, at de slog Juventus sidst, men altså her er de underdogs på hjemmebane mod et Napoli-hold, der jo bejler til en Scudetto mere end nogensinde, vil jeg sige.
Ja, det må man sige. Altså, Napoli, de har været fuldstændig suveræne indtil videre i den her sæson. 8 sejre ud af 8 mulige, og målscore på 19-3. Michael, er de the real deal?
Ja, de er i hvert fald stærkt inspireret af det danske landshold, ikke?
Ja, ja, det må man sige.
Det har været dybt imponerende, hvad de har leveret, men kigger vi på modstand, de har været igennem, altså, så har de måske haft nogle halvsvære udebanekampe, men de slog den første svære kamp, de har haft i Juventus, hvor det bliver en fesen 2-1 sejr mod Juventus, der sejlede i den periode, der Allegri, der stadig prøvede at implementere underholdende fodbold. Det har han så fået at vide, det behøver du ikke. Nu skal du bare vinde fodboldkampe. Det kan vi vende tilbage til. så den her kamp kommer til at give en god indikator, tror jeg, på, hvor er Napoli egentlig. Jeg synes, vi så lidt i 2-2-kampen mod Leicester, hvor de jo fuldstændig udraderede Leicester. Altså, det er fuldstændig vanvittigt, den ender 2-2. Men det er det, de engelske hold kan lige nu, tænker jeg, imod alle andre hold i Europa. Det er, de får bare point, når de er dårlige. Så det var selvfølgelig en stærk indikator, at Napoli måske, altså, de er i hvert fald the real deal i forhold til at tage Scudettoen. Grunden til, at jeg spurgte det, om de var the real deal, det var sådan, er de top 5 i Europa? Altså, er de sådan helt seriøst blandt de 5 stærkeste hold lige nu i Europa? Og det tror jeg, den her kamp måske kan give en god indikation på. Altså, hvis de kører Roma midt over i Rom, så er de godt med der. Og altså, de har jo også et fedt hold. Det er jo derfor, jeg sådan, altså, hvis nu holdet bare var ligegyldigt, og de så bare havde slået nogle dårlige hold. Men det er også fordi, de har nogle dybt interessante navne. Altså, Victor Osimhen, Lorenzo Insigne og Kalidou Koulibaly. Er jo sådan de tre vigtigste brækker, ikke? Og det kan man jo sige, det er ham, der skal score målene, ham, der skaber målene, men også score dem selvfølgelig, Insigne. Og så Koulibaly, som bare sørger for, at der ikke rigtig er nogen, der har noget at skulle gøre ind i hans felt, og passer biksen der. Og så er der selvfølgelig også en midtbane, der har en vild bredde på midtbanen og offensivt. Så når de skifter ud, så bliver de typisk bare bedre, fordi der kommer en frisk marker ind, og der ligesom kan lægge ekstra pres på. Så det er et fedt hold. Det skal de have.
Og så har de mange spillere i den her såkaldte sådan peak alder, hvor vi sådan ligger lige omkring de 27-30 år. Altså vi ser jo sådan lidt det samme med det danske landshold. Selvfølgelig krøjet op med nogle af de helt unge i Mæle og sådan noget, uden yderligere sammenligning. Men når jeg sådan kigger ned over der og ser på Politano, ser på Di Lorenzo i øvrigt, som jo også var sådan, han var ikke en spiller, som jeg var opmærksom på før EM, og siger, hold op, han kan jo, altså Italien og Di Lorenzo kan jo rent faktisk spille. Og det er jo det, der har gjort, at Napoli gjorde, at de startede i års 15 for en Scudetto, hvor jeg siger, det var ikke sådan, så jeg sad og tænkte, åh ja, men det burde man da også prøve, at sige, at spændende hold, nu er de nede som favoritter til års 3,3, men vi har 4 hold, der giver mellem års 3,3 med Napoli, der er favoritter, og så op til års 5,5, der jo sådan er Milan, der ligger sådan lige i skridtet under, og så Atalanta som dark horse til års 10, men det er jo det tætteste Scudetto, det er jo sådan en femkamp efterhånden, måske en firekamp. Men med så mange hold indblandet, hvor vi har været vant til at sige, jamen, det er Juventus, det er Inter, der er det Bedele Italia, og så, jo, hvad kan Napoli, Atalanta, kan de holde ved at bevise, og bare være, men det kan de jo ikke, når det sådan bliver spændende til sidst. Så sådan, selvom jeg ikke får set så meget af, som jeg gerne vil, så er det jo klart den liga, der er mest spænding i, altså sådan for det gode af det, fordi jeg synes jo, nu har jeg igennem med Clasico, det er jo sådan, som Michael også siger, det er jo et nyt Clasico, det er jo sådan det mindst prestigiøse Clasico. Og selvom Real Madrid er titelfavoritter, så handler det jo om, hvem der er mindst dårlige i La Liga, når man sådan kigger på det. Hvor altså, i Premier League, der kan vi jo stå og sige, jamen det var også spændende, om Liverpool kan holde trit, men City er bare favoritter kvæg. Det er et gigantisk stærke hold, de har. Og i Tyskland behøver vi jo slet ikke tale om spænding overhovedet, om grund til, at vi ikke har noget med for Tyskland den her runde og den her superweekend. Så Italien er den klart mest spændende og uforudsigelige liga, og det synes jeg tjener alle ære og respekt, når vi skal tale om de to sidste derbys.
Ja, så kunne jeg egentlig godt tænke mig, fordi at, det lyder på, som vi er rimelig imponeret af Napoli. De har et fedt hold, og man må også sige, sådan på papiret har de været helt suveræne. Men så vil jeg lige spørge begge to. Er der en, eller hvordan nærmere vinder Roma den her kamp? Eller lad os sige, bare for at resultat med, er det hjemmebane? Eller er det holdet? Eller er det Mourinho, som jo er verdensmester i at ødelægge sådan nogle typer kampe her? Starte med Michael.
Altså, jeg køber gerne Mourinho. Han har rutine, han har bestået i mange af de her kampe her. Det vil jeg også sige, at Spalletti, han har også prøvet nogle kampe af den her kaliber. Og jeg tror sågar, at Spalletti, han føler sig vel på hjemmebane et eller andet sted. Det er jo altså Roma, hans gamle klub,
ja,
hvor han jo nærmest bare var legende. Jeg tror ikke, han har haft et højere pointsnit andre steder end i Roma, hvor han var i, var det 8 år, 9 år, han formåede. Det er imponerende at være i en klub så længe, når vi snakker Italien i øvrigt.
Ja, det må man sige.
Så jeg ved ikke, om Mourinho kan gøre det alene, men jeg tror, det bedre er det Mourinho, fordi han netop formår at slagte fodboldkampe. Ja. Og det er også lidt det, jeg synes, jeg har set. Det indtryk, jeg har set af Roma sidste år, vildt underholdende at se på. Altså, det var bare, at vi skal op og score flere mål end de andre. De scorer stadig mål. Der er stadig lidt af det levn tilbage fra Roma sidste sæson. Men hvad hedder det? Altså, lige så stille og roligt ser man sådan Mourinho tage over og gøre det mindre sprudlende og mere pragmatisk med fokus på at vinde fodboldkampe. Og altså, det så vi blandt andet mod Sassuolo, hvor de med næb og klør og med krykker, der stak ben ind, eller fældede folk og sådan noget. Altså, de kunne få en 2-1 sejr der. De skal være heldige, tror jeg, imod Napoli, og så skal det netop være, at det er dem, der scorer først. Mm. De skal komme foran. Hvis de kommer bagud, tror jeg, det bliver svært for dem. Så det er sådan det første, der skal ske. Det er, at de skal holde nullet så længe som overhovedet muligt. De skal finde et mål. Der har de trods alt også nogle folk, der kan score mål, må man sige. Sidste sæson var det vel en 7 spillere, der er sådan på skift scoret, ikke efter behag, men de er gode til det. Og de er stadig noget nær det niveau. Desværre for Roma, så er Napoli også tæt på det niveau. Så det bliver svært for Roma.
Ja.
Det er jo sjovt det her med, altså der ligger en eller anden lille uofficiel rekord, må det være, i forhold til to managers, der sådan har længst tid mellem deres indbyrdes opgør. Fordi sidst Spalletti og Mourinho mødtes, var jo Inter Roma i sæsonen 2008-09. Altså det var med Adriano på toppen. Det var med Balotelli. Det var med Zanetti. Med altså hele muligheden.
Det er en stykke tid.
Du hiver alle de gode frem der.
Alle de gode klassikernavne. Og dengang for 13 år siden var det jo, der mødtes de jo 4 gange inden for 10 måneder, tror jeg. Det var med 17 mål i 4 indbyrdes opgør. Der var en pokalfinale. Der var en kvartfinale. Der var 2 ligakampe også. Hvor det jo var vanvittigt underholdende. Så jeg er spændt på at se, hvad 12-13 år har gjort ved de to. Også i forhold til at sige, at Napoli kan jo sagtens leve med uafgjort efter den fantomstart, de har fået. Og man også ser på forfølgere som Inter og Juventus sakker bagefter. Så jeg er spændt på at se, om det sådan kommer til at spille ind. Napoli har jo også en... Altså, de har fordel hjemmebane mod Legia Warszawa, uagtet. Jeg tror, de kommer med mange reserver i aften, når vi spiller her. Roma gør måske det samme på kunstgræsset oppe i Bodø, hvor de skal spille der, ikke på Asmyra. Så jeg tror ikke, altså i modsætning til... Liverpool og Manchester United, der har brugt mange kræfter på deres kampe. Der tror jeg ikke, vi vil få den europæiske del af det at se så meget her, i forhold til, at det kommer til at være to blandede hold, der stiller til start. Både for Napoli og for Roma. Så jeg glæder mig til at se. Altså, sådan på mål, der er jeg sådan mest sikker på, at det er her, vi får den største målfest i de 5 derbys, faktisk.
Okay, spændende. Jeg havde bestemt skudt på United og Liverpool, men så kan det godt være, at jeg lige skal sætte tid af til klokken 18, når den skal spilles. Målfest, men hvad ender den?
2-2.
Jeg har jo sagt, at det bliver den største, og jeg har i hvert fald haft 4 mål, men jeg er på 3-3 faktisk i den her.
Ja. Så I begge to på en uafgjort?
Ja, altså for mig der er det der med Mourinho-faktoren, og så er de på hjemmebane, men de er underdogs, eller ikke underdogs, altså, men de er,
de er Napoli. Underdogs.
Det er Napoli, der er på papiret burde tage den her, ikke? Men der er bare, det er ikke sjovt at komme til Rom. Det er det bare ikke. Og det, altså, Mourinho, han er så vild. altså, de ting, han fyrede af efter kampen mod Juventus. Altså, han er bare så god til at spænde og løfte sine spillere, som skal forsøge at ryste en vigtig kamp, altså, hvor de taber til Juve. Hvor han jo er ude og sige, hvis jeg håber bare, at Juve, de siger det samme til medierne, som de sagde i omklædningsrummet og i spillertunnelen. Altså, han er jo bindegal, den mand. Altså, det er jo så vildt.
Så Mourinho, han skaffer en uafgjort hjem til Roma i en ellers usandsynlig kamp. Vi skal lige forbi dit spilforslag, Benjamin, og det ser jo godt ud, hvis I mener, så kommer så mange mål. Du mener, at Insigne scorer, og det får man odds 3,25 hos Come On til, og spil bare ned til 2,90 i øjeblikket.
Jeg synes, det er gavmildt at få over tre gange pengene på, altså Michael var inde på, Napoli er jo favoritter. Mm. Altså, selvfølgelig stor hjemmebane på Stadio Olimpico, men Napoli er favoritter og har jo været det flere gange mod det her, jeg vil ikke kalde Roma en sovende kæmpe, fordi vi skal vel få pokker tilbage til nærmest til Rudi Føller, før de sådan for alvor, altså selvfølgelig vil jeg godt, at Totti Iran også var spændende, men de har jo ikke været Scudetto-bejler sådan for alvor i lang, lang tid. Så derfor kan jeg også godt købe Napolis favoritværdighed her. Og så har vi altså at gøre med den spiller, der afsluttede næst mest i Serie A denne sæson. 28 gange, næsten 4 per kamp i snit, i forhold til at han blev pillet ud en del af gangene, Insigne. Men det er så sent, at jeg synes, der skal være fin chance for, at han scorer for tredje gang i 4 indbyrdes opgør mod romerne. Scorede i begge hjemmekampe i 2021, og så scorede han godt nok ikke, da de vandt 2-0 sidst. Men det har også været Napoli dominans mod Roma på det seneste 2-0, 4-0 sidste sæson. Så jeg tror altså på, at deres selvfølgelig med Osimhen som også som kandidat, men jeg vil altså hellere, ham får man kun omkring 2,20 for scoring fra, så jeg er altså hellere op i de luftlag, der hedder 3,2 på en Insigne-træffer.
Og det er helt præcis 3,25 hos Come On. Vi bliver i Italien, og så tager vi fra Solens Derby til Italiens Derby.
En Arsenal-fan.
Så er der dog.
Derby d'Italia. Inter Juventus. Og det er den sidste kamp, vi skal se på. Det er 20:45 på søndag. Og de sidste 5 kampe, der har det hedder 3 sejre til Juventus, en uafgjort og en enkelt Inter-sejr. I øjeblikket får man 2,19 på en Inter-sejr, 3,86 på en uafgjort og 3,50 på en Juve-sejr. Så Juventus er pludselig ikke favoritter i en imod et hold, som Inter, som de ellers har haft rigtig godt fast i. Og de skilte sig selvfølgelig også af med Cristiano Ronaldo i sommer. Og er det Ronaldo, der simpelthen mangler i deres spil i øjeblikket, Benjamin?
Det er det vel altid, når man bygger et hold så meget op omkring en enkelt spiller, som tilfældet er med både Messi og Ronaldo. Det er ligesom det, vi ser, at når man også tager en... Altså, det er noget aldrig at blive en æra i Juventus på samme måde, som det blev det i Manchester United og Real Madrid. Men selvfølgelig er det det. Og så er det også bare den sådan det oprørte hav, der har været i Juventus efterhånden i et stykke tid. Altså, vi har haft at gøre med et hold, der har været så suveræn, som tilfældet har været, og der så vi jo bare sidste sæson, de var ikke engang tæt på. Altså, så jeg godt ved, at mange Inter-fans ikke turde og tro på, at den var hjemme, før det nærmeste at vi var nede i at sige, at de skulle taberdømmes for brug af ulovlige spiller, før den var hjemme for alvor. Men altså, det var jo der, vi var i forhold til, hvor suveræn Inter var i sidste sæson. Men det er jo sådan ligesom at se, om er det glasset halvt fuldt, eller halvt tomt, fordi Juventus har jo også mange unge spillere, der ligesom står i skyggen af Cristiano Ronaldo. Og så har det helt store spørgsmål den sæson været, jamen, kan de træde ud af det, og kan de virkelig blive bedre af, at Ronaldo nu er at finde på Old Trafford, og det giver mere frihed til dem. Og det tror jeg kommer til at tage tid, og det er også derfor, vi ser Juventus et sted i tabellen, hvor vi ikke har været vant til at se dem de sidste 9 sæsoner med meget, meget få undtagelser.
Og netop Inter, som de møder, Michael, de er i øjeblikket næststørste favorit hos bookmakerne til at tage sig af Scudettoen. Juventus er lige bagefter på tredjepladsen, men der er jo stor forskel rent placeringsmæssigt i hvert fald i ligaen. Inter ligger nummer 3, Juventus ligger nummer 7. Godt nok kun 2 eller 3 point mellem, så vidt jeg husker. Men bør de være så tætte i kampen om Scudettoen i forhold til bookmakerne?
Nej, jeg synes, det er helt vanvittigt, at Juventus stadig er nummer 3. Altså, de skal jo de sidste kampe, de skal igennem nu, der skal de jo snit over 2 point per kamp for at kunne komme på tale til en Scudetto. Og det er jo et lavt sat, jeg bare lige siger over 2 point. Vi skal nok op med sådan noget 2,2 point per kamp. Det kan jo, det kan ikke lade sig gøre. Lige meget hvor fesen fodbold Allegri han vil spille med dem, altså så har de jo ikke en Ronaldo til lige at sparke den ind, og så forsvare den hjem derfra. Jeg vil i hvert fald sige, Moise Keane, det er ikke der, vel? Det er ikke der, at mesterskabet kommer. Du vinder ikke mesterskabet med Moise Keane. Og
det skal sådan være en citatplakat, der hænger heroppe, når Juve har ryddet bordet med 29 sejre i de sidste 30 kampe.
Det vil jeg gerne undre ham. Ja, det er okay. Ja. Det, han har haft, han har sørget for selv at have haft det svært, men han har haft det svært, kan man sige. Og Dybala, han er jo skadet. Altså, så det er ikke ham, der heller bærer dem hele vejen. Jeg forstår godt, at Inter er nummer to. Jeg kunne egentlig godt stadig friste til at sige, at de stadig var nummer et til mesterskabet. Fordi at jeg mangler lidt at se Napoli blive udfordret endnu af nogle af de andre tophold for alvor. Altså, nu ved jeg godt, at de har mødt Juve, men det var Juve i en helt anden forfatning og med et andet mindset end det, de har nu. Altså, nu har Allegri jo bare fået lov til at vinde fodboldkampe. Jeg tror, de hentede ham ind for at sige, Allegri, vi har sådan en plan, hvor vi gerne vil spille noget fodbold, hvor at folk skal have lyst til at komme på stadion for at se os spille. Ikke bare for at se os vinde, altså fordi de er diehard fans, men fordi de synes, det er fedt at se kampene. Og det har ikke fungeret særlig godt. Pirlo kunne... Altså, det presser at give Pirlo den og sige, Pirlo, du skal lige implementere en ny spillestil. Mm. Du har jo et Ronaldo, du også lige skal håndtere. Så det er jo fint nok at tage Allegri ind, men han er jo bare ikke, altså han er fra den gamle skole, og er den nye Antonio Conte, der bare skal dræbe ligaen, eller i hvert fald de kampe, han er involveret i, og tage dem så langt op, de nu engang kan nå. Lige nu hedder det bare, at de skal ind i top 4. Altså ja. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, at der er nogen, der tænker, at de tager mesterskabet, når de er så mange point efter Napoli og Milan.
Jeg vil sige, man skal have et, nu sagde jeg i går i Ekstrabladets 1000 på spil, hvor jeg også husker for Team Spileksperten, jeg sagde, at man skulle have penge meget, hvis man spillede Manchester United til 1,7 mod Atalanta. Og det endte jo så med at gå, men jeg vil sige, man skal også have penge meget, hvis man spillede Juventus til 4,5 til at vinde Scudettoen. En ting er jo, at de er 10 point efter Napoli, men vi skal også bare lige huske på, i modsætning til Bundesliga, i modsætning til Premier League, der er det jo indbyrdes opgør i Serie A. Mm. Så reelt med nederlaget til Napoli er de jo 11 point efter. Godt nok med 30 runder at spille, men der skal alligevel hentes. Altså, det der jo så bliver 0,4 point per runde på Napoli. Og jeg ved godt, at en femtedel af sæsonen ikke er alverden, men det er bare svært at se, at altså, det her er jo et tegn på, at bookmakerne holder Juventus som sådan et lidt det der Manchester United-syndrom fra tidernes morgen, hvor i perioden efter Sir Alex Ferguson, der var der jo stadigvæk mange, der sagde, United er jo stadigvæk titelkandidat, og siger, jamen, det er de altså ikke. Altså, det er en helt anden tid, hvor man sådan lever lidt på stjernerne på trøjen i forhold til mange mesterskaber, der er vundet og sådan noget, og der er Juventus bare ikke et sted, hvor de kan kalde sig altså titelfavorit, eller sågar bare guldbejler. Altså, det bliver sådan lidt best of the rest, og så kan de i tilfælde af en total Napoli-nedsmeltning måske spille med. Vi må også give dem, altså det er 6 sejre træk i alle turneringer på præcis et mål. Og det er jo, som Michael siger, det er jo sådan en Allegri trademark lige nu, hvor det jo ikke fungerer for dem. Altså, det er 13 år siden, at Juventus havde en sæson, hvor ens topscorer efter 8 spillerunder havde 2 mål i Serie A. Altså det er jo der, de ligger med en målscore på 12-10. Og det fortæller alt om deres offensive udfordringer indtil videre. Man har ikke én spiller i sæsonen, der har spillet alle minutter. Det vil sige, at han har altså også rystet posen mange gange og siger, hvad skal der ske? Og det er nok deres sådan mangel på klare udtryk, der gør, at jeg sådan har stor tvivl til dem i forhold til, hvor både kampen søndag skal ende, men også sådan, hvor de mere generelt skal ende i tabellen.
Ja, altså, nu vi snakker stjerner på skuldrene, fordoms storhed, Bonucci og Chiellini nede i det der midterforsvar der, når de kommer op imod Martinez og Checo, som har scoret et hav af mål i den her sæson, hvordan kommer det så til at se ud?
Jeg tror egentlig, de er okay fortrøstningsfulde i forhold til Checo, fordi så bevægelig er han heller ikke sammen, og de kan godt lide en hovedstadsduel en gang imellem. Mm. Så det er klart med Lautaro Martinez, at det kan godt gå ind og give lidt flere problemer, men den måde, som Allegri gerne vil spille på, det er, altså et, de skal komme foran, og så to, så er det egentlig bare overlevelse derfra. Og hvis man er i tvivl om, hvad det ligner, så skal man gå ind og finde Spezia-kampen, de vinder 2-1, og så bare se de sidste 20 minutter. så har jeg et godt billede af, hvorfor de ikke scorer flere mål, nogle af deres spillere. Fordi det er bare, de har skiftet støvlerne til gummistøvler, og så bliver den sparket langt. Altså, så snart der er en, der er inde på midten, tager den til sig og begynder at orientere sig, så bliver der bare råbt et eller andet med, at den skal bare sendes afsted. og så skal vi ellers bare forsvare derfra. Det er ret vildt at se, når det er mod Spezia, vi snakker.
Ja, det er imponerende.
Så det er ikke fordi, de skal forsvare så store områder, som de skulle under Pirlo, hvor de jo skulle fremad, ikke? Og så skulle de tilbage. Altså, der var et langt større arbejdspensum med den nye spillestil, Juve prøvede at implementere i forhold til den, der er nu. Altså, det er meget interessant at se Juve, når de vinder bolden og kan køre den vildeste kontra i en 4-3 situation, så vil de hellere stoppe op, spille den bagud, og så etablere et balanceret opbyggende spil, end at køre en kontra. Altså det er Allegri og Conte, for den sags skyld. Ej, Conte kunne godt lide en god omstilling, men han havde altså også Romelu Lukaku til at bare give den til, så kunne han løbe afsted.
Ja, han kan man altid smække den op efter.
Og så må vi sige, at Juventus har haft godt styr på netop de to, vi lige nævner nu, Lautaro og Edin Dzeko. Edin Dzeko scorede 2 gange 10 opgør mod Juventus, den ene på hovedstød, og så har Lautaro scoret 2 gange også, men kun én i Serie A, og så en enkelt i pokalturneringen, hvor, så vidt jeg husker, var det en semifinale, hvor det var det første kamp, Juventus havde tiden til at vende det i returopgøret, hvis det var en mulighed. Så altså, de har haft godt styr på det, og grunden til, at jeg nævner det, er jo, at man kan sige, om indbyrdes opgør, men Chiellini og Bonucci har jo bare været en del af Juventus så længe, godt nok med ophold andet steds for Bonuccis vedkommende. Men jeg synes, at det viser, at de har godt styr på dem. Og det er også derfor, at sådan, skulle jeg vælge side her til prisen, altså det er jo det højeste Juventus, at vi får nogensinde på Giuseppe Meazza. Så jeg synes, at det... Er det jo ikke Giuseppe Meazza, eller er det San Siro?
Det er Meazza.
Det er Meazza? Ja. Godt. Bare så jeg ikke for, hvad hedder de?
Vredeslina
på nakken. Arsoneras på nakken. Skulle jeg vælge en vej, så ville det være Juventus, men jeg har et andet spil, vi kommer tilbage til lidt senere.
Men hvis nu, at de skal vinde Juventus, hvad er så den primære nøgle til, at de skal lykkes med det? Er det at lukke ned for eksempel Barella, som har haft 5 assists i første 8 kampe har været fuldstændig outstanding? Eller er det at få nogle af deres skader tilbage, altså få Dybala tilbage måske, hvis de er heldige med det, få Rabiot tilbage, for han har været ude med corona, så vidt jeg husker. Hvad er nøglen til, at Juventus skal kunne tage en sejr her?
Et tilfældigt mål, og en Chiesa, der altså det Chiesa er godt nok spændende, ikke? Han spiller lidt som forkælet barn, der kan og vil det hele. Og det er også det, de skal håbe, at han gør i den her kamp. Og så skal de selvfølgelig lukke ned for Inter, hvilket egentlig jeg tror, de kan. Barella får det svært inden centralt, fordi Juve er stærke defensivt inden centralt. De har i hvert fald en masse arbejdsmænd derinde, der gør det træls at være til. Men jeg vil ikke sidde og stå her og tale Juve op til favoritter i den her kamp overhovedet. Ja, altså, ja, Inter har virkelig holdt op. Jeg har været efter dem i sidste sæson under Conte og sagt, det var noget af det mest forfærdelige, jeg nogensinde har set. Hvorimod i den her sæson har det jo været det har været noget helt andet. Altså, det har jo været underholdende fodbold. De har stadig formået at forsvare. De har stadig ikke lært at forsvare på indlæg til gengæld. Det bliver svært for dem at overleve der i sæsonen ud, hvis holdet endelig begynder at udnytte det. Men de kan angribe. Altså, de kan angribe, og de kan godt udfordre Juve nok til, at jeg tror, at Juve får det svært.
Jeg tror egentlig ikke, at nøglen så meget bliver spillerne på banen. Nu har vi snakket om det der med mangel på individualister hos Juventus. Hvem er det, der skal gøre det, især med Dybala ude, som jo ikke kommer tilbage lige forløbig? Men det er jo sjovt at se det her med, at Allegri står med i 7 serieopgør mod Inzaghi. Det er jo så for Lazio godt nok, og nogen vil postulere, at han har et lidt bedre hold nu i Inter, end det Lazio, han har haft de sidste mange år. Men der har Allegri jo 6 sejre og et nederlag, og har lukket 1 mål ind i de 7 kampe som Juventus-manager mod Lazio, eller mod Inzaghi, og det har så været hans Lazio-hold. Og Lazio har også haft spillere, der godt kan score dengang. Så jeg er spændt på at se, hvordan han sådan orkestrerer sit hold til at sige, godt, vi ved, hvordan vi lukker dem ned. Og så netop, altså 1-0 vil være et i udgangspunktet et fremragende bud. Men jeg kommer til at anbefale 5-0.
Hvad bliver kampen så, Miguel?
Jeg vil lige i forhold til Allegri en sag i Lazio. Altså Lazio var jo et, vi presser højt, og vi vil gerne have bolden på modstandsbane halvdel. Det er jo god for Allegri. Lad os bare køre nogle kontra på dem her. Hvor at Inter, de har trods alt ikke glemt, hvordan Conte han gerne vil have, de også, de kan godt forsvare, altså de behøver ikke at angribe i 2x45, de kan også godt gå ned og så køre omstillinger der, så det er selvfølgelig en, vi snakker både spillemæssigt noget helt andet, men også spillefilosofi og stil noget helt andet, og det er også det, der gør, at jeg tænker, at Inter vinder 2-1.
2-1? Ja. Det er som sød musik i dine ører, Benjamin, i forhold til det spil, som du er på. Du er på over 2,5 mål til odds 1,85 hos Martinsbet. Spilbar ned til 1,70.
Det har meget at gøre med de to holds situation. Altså, for Juventus er der ikke noget, der hedder uafgjort herfra. Altså, den famøse 1-1 til at starte bare angreb, fordi vi har lige snakket om, at der skal hentes 11 point på Napoli, eller i hvert fald 10, hvis mindre man skal slå dem med 2 på hjemmebane for at være bedre indbyrdes. Så der duer 1-1 jo ikke til noget som helst, og det er jo lidt det samme for Inter i forhold til at sige, jamen vi skal også have fat i Napoli i dag i toppen, så jeg er spændt på at se, hvordan det spiller ud. Det kan godt blive nervøst, vi har set det med Juventus og kan ikke så meget, og 1-0 sejre, så der er en risiko for 0-1 eller 0-0 et langt stykke hen i kampen. Nu synes jeg, vi har været forfærdeligt enige i meget hen ad vejen her og så videre, så jeg går med modsatte siffertip. I stedet for 2-1, så siger jeg 1-2.
Bum, sådan. Så ledes igennem en i hvert fald 5 af de fremragende derby kampe vi kan få på søndag. Det bliver en kæmpe fornøjelse, som man siger, meget tid får til at se dem alle sammen. Det er noget, bliver noget med second screen og
third screen.
Og third screen, ja. Det er jo, ja, lige præcis. Hvis man vil have flere spilforslag og rundegennemgang, så er det inde på spileksperten.com, at det kan findes. Benjamin, du er på banen med noget helt specielt den her gang. Vil du ikke lige prøve at forklare os det her?
Jo, jeg sad og tænkte, at der er godt nok mange gode kampe, og Michael har været inde på, at vi har allerede fravalgt nogen. Det kanadiske derby mellem Toronto og Montreal faldt fra den redaktionelle deadline, fordi de allerede spiller 1:30 natten til lørdag, tror jeg, så det er frygteligt tidligt. Eller natten til søndag bliver det så op. Men det er simpelthen lykkedes mig at finde 13 kampe. Det magiske tips-tal. Så vi simpelthen har gennemgang af 13 store kampe, alt lige fra Nice-Lyon til Olympiakos mod PAOK, hadets opgør i Grækenland, og simpelthen 13 af de her store derbykampe, som vi gennemgår inde på spileksperten.com i en lille tipstur rundt omkring i Europa, vil jeg kalde det. Så tips på 13 store kampe inde på spileksperten, og kæmpe opfordring til selv også at tippe med og se, om man kan ramme en 13'er på den baggrund.
Det lyder super spændende, og som altid så har god gammel Claus Helming styr på NFL og Vild med Dans. Tak for i dag. Det har været en kæmpe fornøjelse at snakke derbys med jer. Jeg håber også, vi kan få dig med en gang igen, Michael.
Ja, bare spørg i god tid.
ja, det skal vi nok gøre. Det kan være, at vi skal have en MLS special på et tidspunkt.
Ja,
så kan vi hive det med der.
Lad os gøre det.
Det bliver bare noget med at sige over 2,5 mål til hele målvidden. Det er sjældent, der mangler underholdning derovre.
Og spil på det modsatte af, hvad du tænker.
Ja.
Så er du godt med, ikke? Så skal det nok køre.
Det bliver en anden gang. Indtil da, tak fordi, at du lyttede med.
Det er ikke måske, det er definitivt Team United, det er i hvert fald ikke Team United.
Det er jo sådan, at når man kører 1, 2, 3, så må man rigtig fandt sig over hos jer.